Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova jeton rastet e krimeve të luftës me vetëm 4 prokuror. Disa kompani në Kosovë mund vazhdojnë punën nga shtëpia dhe pas përfundimit të pandemisë. Numri i të infektuarve me koronavirus në Indi shkon në mbi 20 milion. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 23 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në Mexico City, sipas shembjes një linje të metros, teksa treni po kalonte aty, kanë thënë autoritetet meksikane. Sot, pamjet e kamerave të sigurisë të transmetuara në mediat lokale kanë shfaqur trenin duke rënë nga një lartësi prej 5 metrash. Fatkeqësisht ka fëmijë në mesin e të vdekurve, ka thënë kryetaria Mexico City Claudia Sheinbaum para gazetarëve, duke thënë se 70 persona janë plagosur. Ky incident ka ndodhur në linjën 12 të metros, ndërtimi së cilës është përcjell me ankesa dhe akuza për parregullsi. Numri i pacientëve të smurën me koronavirus ka rënë 9100 në Izrael për herë të parë në rreth 10 muaj. Të dhënat nga Ministria e Shëndetësisë të publikuara të hënën vonë kanë treguar se 97 persona konsiderohen seriozisht të smur dhe 63 janë në ventilator. Herën e fundit kur kanë qenë më pak se 100 persona të smur seriozisht me koronavirus në këtë shtet, ka qenë 7 koriku i vitit të kaluar. Izraeli ka realizuar fushat të suksesshme të vaksinimit prej 19 dhjetorit, ndaj edhe numri personave të infektuar dhe i të sëmurëve ka rënë dukshëm për 3 muaj. Të dhënat zyrtare kanë treguar se 51 raste të infektimit janë regjistruar në 24 orët e fundit. Shumica e kufizimeve për të ndalur për hapjen e koronavirusit janë hequr në këtë shtet. Presidenti Amerikan Joe Biden ka rritur zyrtarisht kuotën e pranimit të refugjatëve në Shtetet e Bashkuara në 62.500 për këtë vit, duke cituar një situatë pa parashikuar dhe urgjente të refugjatëve në botë. Ky vendim ka ardhur disa javë pasi Biden është përballur me kritika për vonim të vendimit për të zëvendësuar kuotën tejet të vogël prej 15.000 refugjatëve të pranuar e të prezentuar nga para ardhësi Biden i Donald Trump. Për dallim nga sistemi i azilit për migrantët që arrin në kufirin amerikan, programi për refugjatët ekziston për njerëzit nga e gjithë bota, përfshirë disa që ikin nga konfliktet. Aplikacionet e tyre analizohen mirë para se ata të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Ministrat e jashtëm të ekonomive udhëhecëse në botë do diskutojnë sot në Londër ball për ball pas më shumë se 2 vjetëve. Takimi i ministrave në samitin e 7 vendeve më të industrializuara, të njohur edhe si G7, pritet të ketë në qendër të diskutimeve mënyra të reja se si ky grup mund të mbrojë rregullat ndërkombëtare nga kërcënimet e jashtme. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab do të diskutojë për krizën në Myanmar, si dhe për marrëdhëniet me Rusinë, Kinën dhe Iranin. E ka thënë se beson që ekziston mundësia për të luftuar sfidat e përbashkëta dhe kërcënimet në rritje. Grupi i G7-s përbëhet nga Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia. Australia, India, Korea Jugore dhe Afrika Jugore janë ftuar si musafir në samitin traditor, ndërkohë që Mbretëria e Bashkuar tenton të thelloj lidhjet me rajonin Indo-Pacor. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë janë vetëm 4 prokurorë që punojnë në trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Familjarët e viktimave thonë se i kanë humbur shpresat se kryesit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë. Sipas organizatave jo qeveritare, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës. Kronike Arton Koroshevcit.
Feta Berisha nga fshati Burim, komuna e Vushtres, ka të vrarë gjatë luftës babain, gjagjajn dhe një vllatë zhdukur. Berisha tregon për Radio Evropa e Lirë se që kur ka mbaruar lufta në vitin 1999, asnjë zyrtar nga sistemi i drejtësisë nuk ka pyetur atë apo ndonjë familjar tjetër për rastet e vrasjeve dhe zhdukjes së vllaut. Berisha theksoi se ka dëshmi për vrasjet që kanë ndodhur, por si shprehet ai, nuk ka shpresë se kryerësit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë.
Kur farshënimesh familja jem nuk di që ka heqë se duhur diçka. Sikur, si mos me ndodhë kur gjo. Kur, me që tempo, me që të sistem, ju. Nëse ndron diçka, sjetat edhe ju, rritë të numri i prokurorëve, i gjyqësorëve, këto, ndoshta ka diçka.
që nga përfundimi i luftës e deri më tash në Kosovë dhe Serbi dhe në Hagë janë dënuar më pak se 70 persona për krime lufte. Sipas të dhënave nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, që monitoron proceset e gjykimeve në rastet e krimeve të luftës, thuhet se deri më tash në Kosovë për krime lufte në proceset gjyqësore kanë qenë 111 persona, kurse janë dënuar vetëm 41. Sipas organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës dhe Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës sepse mungojnë prokurorët për këtë çështje. Këshilli prokurorial i Kosovës thotë se aktualisht në Prokurorinë Speciale të Kosovës janë vetëm 4 prokurorë, të cilët janë duke punuar me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Në anën tjetër, Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, thotë se për çështjen e krimeve të luftës duhet të ketë numër më të madh dhe angazhim më të fuqishëm të prokurorëve.
Vënë pa, domethënë se pa me seriozitet ka trajtuar krimet e luftës, edhe duke qenë këtë numër ka si kufizuar i prokurorëve, vënë papa haj edhe mos barën me fakteve të luftës edhe mos vërshimin e këti krimi në shëtëri.
Si pas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998-1999, janë vrarë më shumë se 13.500 njerëz, shumica durmuese të cilve ishin civil shqiptar. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se është pa kuptim se pse aq pak prokurorë në Departamentin për Krime Lufte në Prokurorinë Speciale merren me krimet e luftës.
Vetë fakti apo informatat që rrjedhin nga këtë prokurori tregon që është domosdoshme më këtë numri sepse ata kanë shkëmuar qindra lëndë nga Euleksi, pra dikush duhet i trajtoj ato lëndë dhe sigurisht që duhet këtë më shumë prokurorë.
Në Serbi, për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 17 persona me vendim të formës së prerë, ku 2 nga ta kanë qenë shqiptar. Ndërsa në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, Meselin e Hagë të Holandës, janë dënuar 8 persona, nga ta 2 shqiptar pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Punat që detyrimisht disa kompani kanë kryer nga shtëpitë si pasojë e pandemisë kanë nxitur si për marsi të mendojnë për vazhdim të kësaj praktike. Disa thonë se një gjë e tillë është në përfitim edhe për punëdhënësit edhe për punëmarrësit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Pas përfundimit të pandemisë me COVID-19, shumë të punësuar në kompani të profileve të ndryshme në Kosovë mund të mos kthehen fare në zyre, ku ata punuan me vite. Puna e tyre mund të zhvendoset përgjithmonë në shtëpitë e tyre. Këtë thot për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Nga biseda që kjo od ekonomike ka pasur me bizneset, thot Zeka, disa prej tyre janë duke e konsideruar këtë formë të punës. Punëdhënësit, thot Zeka, do të reduktonin shpenzimet, si që janë qiraja, shpenzimet komunale, shpenzimet e energjisë elektrike dhe shpenzimet të tjera, ndërkash punëmarsit, do të mund t'i kushtonin më shumë kohë familjes, pasi që do t'a shkurtonin kohën e udhëtimit.
Një numër i madh raporteve edhe ndërkombëtare po tregojnë që tashmë një numër i madh kompanive globale dëshirojnë që të ndjekin këtë formë të punës edhe pas mbarimit të pandemisë COVID-19, por në të njëjtën kohë kemi marrë informata edhe nga ana e kompanive kosovare që për një pjesë të pozitave për cilat punonësit nuk kanë nevojë që të paraqiten në vendin e punës.
Në Kosovë nuk janë bërë ulëmtime se sa përqindje të punësuarve gjatë kohës së pandemisë kanë punuar nga shtëpia, por në muajin mars 2020, kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus dhe kur vendi u fut në karantinë, pothuajse të gjithë ata të punësuar që patën mundësi të punonin nga shtëpia filluan ta bënin këtë, por jo të gjitha profesionet kanë mundësi të aplikojnë këtë formë të punës. Në Kosovë, profesionet që aplikuan punën nga shtëpia ishin profilet e ndryshme të teknologjisë, fushës e ekonomisë të tjera. 17 punëtorë të kompanisë softverike Tenton në Prishtinë pa ndonjë problem punuan nga shtëpia gjatë kohës ku në Kosovë u aplikua masa izolimit, thot për Radion Evropa e Lirë Alban Sahiti nga kjo kompani.
E mira është që kemi provu edhe është diçka që mundet më u bë, po megjithatë pranë ndoshta te kjo hyjnë sane të tjera ndikojnë për më u bë puna prej shtëpisë, që një prej tyre besoj që është pak mentaliteti, pra rrethi dhe gjithçka tjetër, se do të thotë disa punëtorë ka e nuk e edhe nuk e dinë arrin kënaqësi nëse veç ja ofron mundësinë veç për shpisën apo jo. Do thotë ka për atyne që dojnë me dalë me ardhë, do thotë zyre me pas mundësinë pauzat me shfrytëzu që ju dohet në shtatë, përse prej shpia ju duket që është më mbyllt.
Visar Vokri, drejtori programor në Institutin Reinvest, thotë për Radio Evropa e Lirë se është vështirë të thuhet saktë çfarë ndikimi do të ketë pandemia në tregun e punës, por një gjë shton ai është e sigurt, që tregu i punës nuk është më si para pandemisë COVID-19.
Punën distancë tani është bërë më së zakonshme dhe konsiderohet se do të jetë puna e re në normalitetin e ri. Mirë, por natyrisht jo për gjithë, për shkak se puna në distancë mund të bëhet vetëm për profesionistët e mirë shkolluar dhe një gjë tjetër nuk mund të thuhet për ata me nivel më të shkollimit që kryesisht punën e kanë pas në kontakt përditshëm me njerëzit të tjerë.
Transformimi i punës përmes digitalizimit dhe automatizmit, thot Vokri, ka qenë një trend që është parë edhe para pandemisë, por gjatë vitit të kaluar është parë një përshpejtim i këtij transformimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Numri i të infektuarve me koronavirus në Indi ka arritur në 20 milion. Pavarësisht shifrave rekorde të infektuarve dhe viktimave në ditë, autoritetet atje thonë se hovi i pandemisë po bie. Kritikët thonë se shifrat e krizës shëndetësore nuk janë të sakta në këtë vend pasi ka mungesë testesh dhe jo secili pacient trajtohet nëpër spitale. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Numri i personave të infektuar me koronavirus në Indi ka kaluar shifrën 20 milion, pavarësisht pse qeveria në këtë shtet ka thënë se shkalla e infektimit është duke u ulur. India ka thënë se numri i infektimeve ka rënë vazhdimisht nga 30 prillin, ndonse së fundmi janë regjistruar më shumë se 400.000 të infektuar në ditë. Të martën, ky shtet ka raportuar për mbi 355.000 raste të reja. Ekspertët kanë thënë se numri i vdekjeve dhe të infektuarve nuk është duke u numëruar si duhet. Në kryeqytetin Delhi, njerëzit me shumë vështirësi kanë çasje në kujdes shëndetësor. Ky qytet ka raportuar se 428 persona kanë vdekur të hënë, një tjetër shifër rekorde në periudhë 24 orëshe. Qeveria e Delhit ka thënë se dëshiron që ushtria të menaxhojë departamentet ku trajtohen të sëmurat me koronavirus, ashtu sikurse dhomat e kujdesit intensiv. Shefi i ministrave në Delhi ka thënë vazhdimisht se qyteti nuk është duke marrë mjaftueshëm oksigjen nga qeveria federale, e cila ka kuotë për ndarje të oksigjenit për secilin shtet. Mirpo zyrtarët federal mohojnë këto deklarata duke thënë se sfidë përbën transport. India prodhon mijëra ton të oksigjenit në ditë, mirë po disa ekspertë besojnë se mungesa e tij vjen si pasojë e mungesës së investimit në rrjetin e shpërndarjes. Spitalet në Delhi kanë nisur të dërgojnë mesazhe ndihme edhe nëpër rrjetet sociale me qëllim të sigurimit të pajisjeve që u duhen. Për banorët, pritjet me orë të tëra për të marrë oksigjen tashmë janë bërë pjesë e përditshmërisë. Zyrtarëve po ashtu është bërthire që të krijojnë më shumë hapësira për krematoriume pasi morgjet dhe krematoriumet aktuale janë të mbingarkuara. Fushata e ngadalshme vaksinimit ka thelluar po ashtu krizën. Pavarësisht pse India është prodhuesja më e madhe vaksinave, ende ka mungesë të dozave për banorët e vet. Prej muajit janar vetëm 10% e popullsisë indiane prej 1.4 miliard banorëve kanë marrë një dozë të vaksinës, derisa rreth 2% të dyja dozat. Shefi ekzekutiv i Institutit Serum të Indis, prodhuesit më të madh të vaksinave në botë, ka paralajmëruar se mungesa e vaksinave do të zgjas me muaj. Pavarësisht situatës së rëndë, zyrtarët shëndetësor kanë thënë se Delhi është në mesin e rajoneve që po tregon shenja të uljes së hovit të pandemisë. Të dhënat e publikuara nga qeveria kanë treguar se numri i rasteve është duke ulur edhe në rajonin Maharashtra, ashtu sikurse në rajonet veriore në Punjab dhe Uttar Pradesh. Sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë, Lav Agarwal, ka thënë se kjo arritje, sipas tij, është shumë e hershme dhe se duhet jetë e vazhdueshme përmes masave kufizuese në distrikte dhe në nivel shtetëror. Ekspertët kanë përmendur vazhdimisht mungesën e testimeve dhe vdekjet e pacientëve nëpër shtëpi pa u parë nga sytë e mjekëve, andaj mendojnë se shkalla e infektimit dhe vdekjeve është shumë më e lartë se sa raportohet. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogarit tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mair Elshani dhe unë Krenare Cuboli, falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.